Pisarema 2. Marudzi ari kuitireiko zvowe zvowe, uye vanhu vari kufungireiko zvisina musoro? Madzimambo epanyika anomira ogadzirira, uye makurukota anoungana pamwe chete kuti arwe naJehovha uye kuti arwe nemuzodziwa wake. Vanoti, ngatidamburei cheni dzavo, tirase tambo dzavo. Iye agere pachigaro chokumatenga achaseka, Jehovha achavanyomba. Panguva iyo achataura navakatsamwa, achavavhundutsa akashatirwa kwazvo, achiti, ini pachangu ndakagadza mambo wangu paZioni, gomo rangu dzvene. Regai ndizivise murau waJehovha. Akati kwandiri, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndava baba vako. Ndikumbire, uye ndichakupa marudzi kuti ave nhaka yako, uye migumo yenyika kuti ive yako. Uchavaputsa netsvimbo yomambo yesimbi, uye uchavapwanya semudziyo wakaumbwa. Saka imi madzimambo, ivai nenjere. Bvumai kururamiswa, imi vatongi venyika. Shumirai Jehovha muchimutya, uye farai muchidedera. Kudzai mwanakomana, nekuti mukasadaro, Mwari achashatirwa, uye muchaparara munzira. Nekuti hasha dzake dzinokwira nekukurumidza. Vanofara vese vanopotera kwaari.